doktorlarını bir ikisi çoğursaydı göre. Ben birinci şu kumuş fotoğrafı, kumuş miktarı yıldan yılda kamayı barıyordu, zatası. Onu uğruna basadığım nasıl gerek? Şu narsanı kılganım için menge birinci patentimle şunca bergen edilir. Zemini için kumuşunu urmeni basadigen başka cereyan arkalı kumuş emas, başka modda bile şu kumuşunu basmasını bacaradigen işini bacarganız da. Halk hücreliğe kullanılıp geldi bana odası bana şu kere kopya yok ki başka şunga kere bugün cerelerde.
Demek ki bunge patent oyansız ve bu işler çıkarışta ucu bor bu narsa. Doğru mu? Faydalanın yaptı.
Ben.
Aha. Hop kengisi.
Kengisi bana karayla. Cina şu 84-85 yıllarda Sabık Eser'de uça valla uça yaşı bulmadan çetinizden valla onunla boşlanırlar. Valla demek samolyottayam, parakottayam, poyizden, başka yollardan kırıp geliverdim. Şu hallardan bir genikte her şey virüslerden geliyor. Ama şu virüslerini yıkatış için beni işlemlerini kullan, aytılar çakırıp aytılar bana şunu darıl bacarışımız gerek. Bu sabahta yukarıdan bölümden buyurtma bu. Ama şu demek şunun için ben cüda adlı sadda Kiyonuşni kali dozimetr yasab, nimaga topshirdim bir haftani ichiga Moskvaga borib. Shunda demak o'sha kelayotgan g'allarni qayerda kelyapti samolyotlarni, poyezdlarni nimada qarshi qatnasan maxsus dezinfeksiyadan o'tkazish kerak. Dezinfeksiya o'tkazganda birinchidan shu g'allarni sifati buzilmasligi kerak. Ikkinchidan shu qancha doza yuborish kerak. Mana shuni aniqlab, texnologiyasini ishlab chiqib, aniqlab berganim uchun o'shanda men bilan birga ishlaganlar o'sha sobiq ishlarda ixtirochi unvoni berilgan edi. Qaysi xonadonda kirsam o'sha bir ovqatlanish oldinki mana shu hollarning tozaligi, shu hollarning har xil kasallar virus bo'lmasligiga arzonda doim ishon borligidan xursand bo'lib yuraydim o'zi ichimda.
Judayam go'zal, judayam go'zal. Keyin mana bu paxta yog'i bilan bog'liq.
Qizim, hammasiga qadrimni aytaman, o'zingiz kerakli joylarini kuzatasiz.
Albatta.
Endi 1878 yilda Xitoyning bir provinsiyasida tug'ilish kam bo'lgan. Keyin olimlar, sotsiologlar, mediklar qo'shilishib sababini aniqlab boshlaganda. Aniqlaganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, mahalliy xalq odatda paxta yog'ini foydalanar ekan, boshqalardan farqli ravishda. Keyin paxta yog'ini tarkibini o'rgana boshlaganlar. O'rgana boshlasalar shu ichida shu kanserogen modda bor ekan, ana shu kanserogen modda erkaklarni pushtsizligiga olib kelar ekan. Agar kunjalasi, holiki yoki chuloqasini mol yechsam, har xil kasalliklarga uchraydi. Bu ma'lum hamma joyda chop etilgan, mediklar, boshqalar tomonidan. Shuning uchun hozirgi vaqtda shu paxta yog'ini ishlab chiqarishdan chiqqanda uni sotuvdan oldin maxsus tozalaydilar. Ana shu tozalanganni asosan shu kanserogen modda gasipol bilan bog'laydilar. Shu gasipoli bo'lmasa juda yaxshi demak foydali paxta yog'i. Shuni hozirgi vaqtda undan ortiq usuli bor. Qanday qilib aniqlash kerak? Har bittasini usulda demak qo'shimcha ximerak kerak, oborudovani kerak, mutaxassis kerak, eng ko'pi demak vaqt kerak. Ana shuni so'mga olib bizlar shuni tezkor aniqlash usulini ishlab chiqdik. Ana shu ishlab chiqishda yangi indikator yasadik. Oddiy ko'z bilan ixtiyoriy kishi uni tekshirib ko'rishi mumkin. Shu olayotgan paxta yog'i tozami yoki yo'qmi? Odatda bu shuning uchun ham kerakki, mana bu har xil juvozlarda samodelni chiqaradigan bor, hech qanday laboratoriyasiz olib tekshirmasdan sotuvga olib chiqadi. Yog' kombinatlari har holda tekshirib keyin chiqaradi. Mana shuni ekspress metodini demak aniqlab chiqdik. Oddiy ko'z bilan ixtiyoriy kishi aniqlashi mumkin. Bu birinchi etapdagi ishim edi. Ikkinchi etap man hozir shuni kishi ko'ziga yoki nimaga bog'liq bo'lmagan holda jirak kichkinagina tribor ishlab chiqaryapmiz. Ana shu triborda sifrada ko'rsatadi. Shu o'sha kanserogen modda bormi desa qancha. Demak mana shu yaqin birinchi shu indikator uchun men hozir patent olish uchun yuborganman. Nasib bo'lsa yaqinda olishim kerak, chunki savol javoblar hammasi bo'ldi. Undan keyin mana bu oddiy tribor ixtiyoriy kishi kishisiga olib yurishi mumkin. Mana bu taxminan mana shu uyali telefonlarday sal kataroq bo'ladi.
Demak, o'sha indikator ishlab chiqarilsa, demak bu har bir fuqaro yog'ni sifatini olayotgan, xarid qilayotgan yog'ini sifatini tekshirishga haqli bo'ladi. Imkon buni, imkoni bo'ladi.
Faqat paxta yog'i uchun. Shu gaspol qayerdan paydo bo'ladi? Endi o'sha yerda biologlar bilan maslahat qilganimizda aytaylik, shu gaspol gullayotganda paxta nihoyat gullayotganda o'zini muhofaza qilish uchun atrofdagi hasharotlardan shu moddan ishlab chiqarar ekan. Tabiiy keyin asosan u chigitga o'tadi. Keyingi safarda yana shunday.
Domla, uzr, gapingiz bo'ldimi? Endi bu gasipol o'sha erkaklarni bepushtligidan tashqari yana inson sog'ligi uchun qanaqa zararli tomonlari bor?
Misol jigar kasalligiga olib keladi, ko'zga yomon ta'sir qiladi. Ana endi uni ko'pda uni bilasizmi nimaga ishlatadilar? Ikkinchi tomondan shu gaspol ajratib olinib, uni mana bu har xil hasharotlarni o'ldirish uchun, daraxtlarni dezinfeksiya qilish uchun ishlatiladi. Ilgari uni tozaligini aniqlash uchun olib haligi laboratoriyalarga borish kerak, qancha vaqtlar kerak edi. Bu yerda birdaniga o'ziga, shu bozorni o'ziga ham shu tajribani qilib ko'rib, demak, xulosa chiqarish mumkin.
Judayam go'zal ish bo'lardi, domla, judayam go'zal ish.
Shuni buni tajriba qilib, shu kerakli joylarga doktorlar, nimalar bo'lgan joyda ko'rsatsin. Endi faqat patent olishim kerak, rasmiylashtirib yubor. Ikkinchisi, triborim ham qarib tayyor. O'zimda hozir buni yanada yaxshilash niyatlarim bor, yaxshilash rejalarim bor. Mana shuni qilyapman. Shu ishni man hozir 90%dan ko'proq qilib bo'ldim. Yana 5% o'zimni haligi ichki nima qiziqishlarimni qoniqtirish maqsadida uni yanada qilyapmanda, uni yana takomillashtiryapman.
Juda go'zal. Endi domla, bu Amerika biografiya instituti sizni konkret bir ilmiy ishingizni olganmi yoki sizni umuman faoliyatingizga nazar qaratganmi bu yerda? Endi o'sha
mana shu agar sizga email bo'lsa edi, men o'sha xatni yuboray edim. Ular aytgan, shu bu faqat Amerika institutini emas, Angliyada xalqaro biografik markaz bor. Ana shu biografik markaz bilan juda ko'p klashga intilganlar kimni kishi deb e'lon qilamiz deb. Ko'p ma'lumotlar boshqa joylardan, arxivlardan endi hammasini olib kompyuterga qo'yib, kelib Allohga shukr, menga nasib qilibdi shuni.
Demak, bu yerda
sizlardan shunda yozganki, aniqlash nihoyatda qiyin o'tdi. Chunki shuncha kishilar ichidan ajratish ancha mushkul bo'ldi. Shuning uchun bizlar ko'p ma'lumotlarni ko'p joylardan oldik, universitetlardan, arxivlardan. Endi menga konkretni bitta ishim uchun emas, demak shu 300 ga yaqin ilmiy ishlarim bor.
tushunarli tushunarli demak bu ilmiy faoliyatingizga berilgan baho deb qabul qilsak bo'ladi
da da da
juda go'zal
bundayda men birdaniga berilgan emas avvallar menga juda ko'p joylardan yaxshi xatlar kelgan edi birga ishlaylik mustaqillikdan oldin shunday ishlar qilamiz deganda to'siqlar ko'p edi mustaqillikdan keyin ana shu soha xodimlari bilan hamkorlikda juda ko'p ishlar qildim amerika olimlari bilan fransiya olimlari bilan hozir yana bir ishga qo'l urganman bolgariya olimlari bilan birgalikda rak kasaliga qarshi kurashadigan yangi modda ular ishlab chiqqan shularni xususiyatini o'rganib o'ziga xos retsept berishim kerak man oldindan unday aytmayapman lekin men mana shu tajribalarni bu yerda biologlar nimalar bilan ham qilib ko'rdik hali sichqonlarda hali anavi kalamushlarda boshqalarda yetti organizmiga qanday ta'sir qiladi bu natijalarni men amerikaliklar bilan birgalikda qilganim ular odamlarga sinab ko'rgan hozir bolgariya sofiya universitetini professorlari ishimiz bilan qiziqib ular ximiklar ekan yangi moddalarni sintez qilgan shu moddalarni nimadir o'rganib shunga mos ravishda bir retsept bersangiz degan ma'noda menga moddalar yuborilgan rasmiy haligi yo'llar bilan bir grammi $2 million turadi sizlar endi hamkorlikda ishlash uchun demak shunday hech qanday finansoviy emas ular sintez qilyapti men o'rganyapman keyin migrat qilamiz
endi domla shu shuncha xorij davlatlari bilan ishlaysiz shu xorijda ishlashga xorijga ketib ishlashga takliflar ham bo'lganmi biror bir davlatda
bunday asosiy ishlarim birinchidan xorijdagi jurnallarda chop etgan bu birinchidan ikkinchidan juda ko'p joylarga ma'ruza qilish uchun chaqirganlar hatto mana natoning ilg'or tadqiqotlar seminariga asosiy ma'ruzachi bo'lib borib ma'ruza qilib keldi
sizni laboratoriya markaziy osiyoda yagona deb yozibdi shunaqami
da 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 bunday shunday yo'nalishda laboratoriya yo'q misol eritmalar mana shularni o'rganadigan qattiq jismlar bo'yicha bor edi lekin mana shu uklon bilan shu yo'nalish bo'yicha ishlaydigan boshqa laboratoriya yo'q
juda yaxshi
men bunday qizim bizda universitetda ishlayman shu asosiy maqsadimiz kadrlar tayyorlash 20dan ortiq fan nomzodi fan doktori shu samarqandga yetishib chiqdi shu yo'nalish bo'yicha ular hozir ko'p joylarda juda yaxshi ishlarda ishlab ketyapti
endi domla shu yoshlar orasida shu ilmiy ishlarga qiziqish qanchalik bor
yaxshi yaxshi qiziqishi hali ko'pchilikni ichidan topiladi mana bu yerda hozir bizda prezidentimizning ukazlari bo'yicha endi faqat magistrlik dissertatsiya doktorlik dissertatsiyalari bo'ladi ilgarigida kandidatligini olib tashladilar yoshlarni qobiliyatli yoshlarimiz bor
tushunarli endi domla oilangiz haqida ham so'rasam bu nechta bolangiz bor nechta nevara
ha o'zim ham xalq ta'limi a'lochisi kontrim ham xalq ta'limi a'lochisi u kishi nemis tili o'qituvchisi ana ko'p yillar maktabda zavuch bo'lib ishlaganlar hozir u kishi nafaqada men ham nafaqada lekin ishga kelib ketyapman ana to'rtta farzandim bor bitta qizim uchta o'g'lim bor ana hammalari kelinlarim ham o'g'il qizlarim ham oliy ma'lumotli bitta o'g'lim hozir nanotexnologiya bo'yicha Lausit universitetida ish olib boryapti bittasi angliyada magistraturani bitirib keldi ana iqtisodchi bitta qizim o'zi yagona qizim ana universitetda informatika bo'yicha dars beradi ana 11 ta nabiram bor nabiralarim ham уже student 6 mana shunday
Endi domla asli samarqandlimisiz?
Asli bunday. Bunday men shu kitob yozganim olardi yozganda otam rahmatli dehqon bo'lgan. Ma'lumotlari bo'lmagan. Yani oddiy dehqon bo'lgan. Ana rahmatli onam ham shu ma'lumotlari bo'lmagan. Faqat shu ballarni o'qitaman deb ikkollari ham g'ayrat qilganlar. Shularning joylari jannatda bo'lsin. Mashg'ulotlari, yumi ruhlari bilan farzandlari bizlar 7 kishi edik. Shundan 6-tamiz oliy ma'lumotli, bittamiz rahmatli opam oliy ma'lumot olmagan, urush paytiga to'g'ri kelgan. Otam urushga borgan, onam kolxozda ishlagan. Opam bizlarga yosh bolalarga qarashgan.
Domla qiziqdi, oddiy dehqonni bolasi shu qanaqa qilib bu ilmiy sohaniga qiziqishi paydo bo'lgan.
Endi bunday hayot yaxshi ekan, shu doimo o'qib izlanishda men unga xudom yasar qildi. Shu Moskva davlat universiteti fizika fakultetini bitirishgan. Bu yerda o'qib yurgan edim, u yerdan komissiyalar kelib, tanlab olib studentlarni, ana shular meni keyin Moskva davlat universitetida o'qishga taklif qilgan edi. Bordim, u yerda bir esga soladigan yaxshi bir voqea bor. Men 4-ni bitirib bordim, u yerda 5-ta o'qishim kerak edi. Lekin man 5-ga o'qishni istamadim. Istamadim shu ma'nodaki, yerda bizlarda pedagogika, praktika 5 yillik o'quv edi. Yerda 5 yil 10 oy o'qish. Keyin pedagogika bunday fanlar yo'q, u yerda mutaxassislik kurslari. Boshqa sohalar ham shunday. Lekinga kirdim, man aytdim shunday, men 5-ga emas, 4-ga yo'q dedim, rektorga boring. Endi uni rektori katta odam qabulida bordim. Qabul qildilar, juda yaxshi aytdilar. Nega siz 4-ga qaytib o'qimoqchi? Men aytdim, men bu yerda bir yil oldin bitirishimiz ko'proq bilim olish uchun kelganman. Siz bilasizmi, bitta balani o'qish uchun kolxozchilar, xizmatchilar qudasiga stipendiya beradi, qancha davlatga xizmatga tushadi. Hatto kishiga men nima desam, hay xudo xohlasa man dedim, bir yil keyin pensiyaga chiqaman dedim, bechora kulib yuborib, ana keyin arizamga mayli 4-chi kursga ruxsat beraman dedi. Hozirgacha o'sha kishiga rahmat aytaman, bir yil yo'qotganimni hech afsuslanmayman. O'shanda Moskva fiziklari bilan yaxshi tanishib, o'shalarni ilmini keyin shu universitetni bitirib-bitirmasa aspiranturaga qoldirdilar. Aspiranturani o'sha yerda bitirib, yoqlab, keyin Samarqandga keldim. Keyin laboratoriyamni tashkil qildim. Keyin Kiyev davlat universitetida doktorlik dissertatsiyamni yoqladim.
Juda go'zal. Endi domla, hozir o'sha bolgariyalik olimlar bilan o'sha rak kasali bo'yicha ishlayotganingizdan tashqari yana qanaqa bir ilmiy ishlar rejasi bor?
Ilmiy ishlarim ko'p. Endi uni man sizga aytsam, bizlar yurtuvchilarni xususiyatlarini o'rganamiz. Shu yurtuvchilarni ba'zi xususiyatlari bor, elektron xususiyatlariga yoki protonga donorligi degan narsa. Endi shuni to'g'ridan to'g'ri o'lchash imkoniyati yo'q. Man hozir shuni yangi metodini taklif qilib, shuni yoshlarni shunga yo'naltiryapman. Endi u ham katta amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Shu ma'nodaki, u erituvchilarni u yoki bu sohada ishlash uchun uni shu xususiyatlarini bilishimiz kerak. Keyin universitetda baribir endi ham kadr, ham keyin mana shu leksiyalar, ma'ruzalar,